Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přinese informace o soudním procesu s členy řecké krajně pravicové strany Zlatý úsvit a o prvním volebním pokusu kubánských disidentů.
Seznámíme vás také s pozadím nepokojů v Jižní Africe a jedním ze strůjců takzvaného Islámského státu.
K dalším tématům patří mírová jednání mezi tureckou vládou a Kurdy, laxní přístup Ameriky k pronásledování válečných zločinců a hrdinský čin severokorejského vládce Kim Jong-una.
Svět ve 20 minutách.
Tento týden začal v Řecku soudní proces s předsedou strany Zlatý úsvit, která je, ačkoliv to její vedení samo odmítá, všeobecně považována za xenofobní a fašistickou Nikosem Michalolidakosem. Jak píše agentura AFP, tento neonacistický popírač holokaustu, jemuž vyšetřovatelé říkají Führer, využil nespokojenosti Řeků s úspornými opatřeními a dovedl svou kdysi marginální stranu až do parlamentu. V lednových volbách skončila dokonce třetí. Spolu s ním stojí před soudem i 68 dalších členů a stoupenců Zlatého úsvitu. Obžaloba chce prokázat, že strana fungovala jako zločinecká organizace vojenského typu, která vybízela k napadání a zřejmě i zabíjení přistěhovalců a politických odpůrců.
Michalolidakos založil Zlatý úsvit v polovině 80. let. O 10 let později už vykřikoval rasistická hesla proti uprchlíkům z Balkánu a počet násilných činů proti nim rostl. Přesto tehdy strana neměla více než 1% voličů. V roce 2008 však přišla hospodářská krize, chudoba, nezaměstnanost a úsporná opatření. O 2 roky později byl Michalolidakos zvolen do městské rady Athén a další 2 roky na to spolu se 17 dalšími členy Zlatého úsvitu se dostal do parlamentu.
Už na prvním zasedání městské rady vzbudil pohoršení nacistickým pozdravem. Ačkoliv tvrdí, že je pouze řecký nacionalista, jeho strana ve svých publikacích dlouhodobě oslavuje Adolfa Hitlera. V roce 2012 Michalolidakos prohlásil, že žádné plynové komory ani krematoria za druhé světové války neexistovaly. Strana později svou pronacistickou rétoriku trochu zmírnila, aby neodradila voliče, ale ostře se postavila proti přistěhovalcům. Michalolidakos například před 3 lety prohlásil, že Řecko kvůli nim zaniká a mezi tisíci imigrantů jsou zločinci, kteří ve vesnicích vraždí staré lidi.
Letos v lednu se i s manželkou a dalšími 15 členy Zlatého úsvitu znovu dostal do parlamentu, přestože byl už obžalován a čekal na soud. Michalolidakos je vzděláním matematik a k extrémní pravici se přidal v 16 letech. O 4 roky později byl odsouzen ke 4 letům vězení za držení a užití výbušnin. V roce 1976 byl uvězněn znovu a pak ještě jednou za násilnictví. Za to byl i propuštěn z armády, kde usiloval o kariéru důstojníka. Současný soudní proces přichází po 15 měsících vyšetřování vraždy řeckého rapera Pavlose Fisase, kterého ubodal stoupenec Zlatého úsvitu v září 2013.
K dalším obviněním patří podíl na vraždě pákistánského přistěhovalce a fyzické napadání politických odpůrců. Michalolidakos byl zatčen už pár dní po raperově smrti a strávil ve vazbě 18 měsíců, což je podle řeckých zákonů povolené maximum. Až budeme u moci, budeme nemilosrdní, ukážeme, co jsou to útočné milice a co znamená ostřit si bajonety o chodník, prohlásil nedávno. Mezi obviněnými jsou i policisté, některým obžalovaným hrozí až 20 let vězení, zdůrazňuje AFP. Proces byl v pondělí odročen na 7. května.
Svět ve 20 minutách.
Nejméně 2 disidentům se podařilo projít prvním kolem komunálních voleb na Kubě, ale ve 2. kole v neděli propadli, píše server Hlasu Ameriky. Kdyby vyhráli, stali by se prvními zvolenými členy opozice od revoluce v roce 1959. 65-letý Ildebrando Chaviano a 26-letý Juniel López uznali, že nemají šanci vyhrát. O skoro 13 tisíc křesel v místních radách bojovalo přes 27 tisíc kandidátů.
Chaviano konstatoval, že volby nebyly sfalšované, ale lidé na Kubě nechtějí změnu. Pořád si přejí revoluci, cituje server tohoto právníka, který píše na internetovou stránku Diario de Cuba, ostře kritizovanou kubánskou vládou. Chaviano však považuje za úspěch i postup do druhého kola, protože lidé teď vědí, že opoziční kandidáti existují. Ve druhém kole skončil ve svém okrsku na čtvrtém místě se 138 hlasy. López získal 65 hlasů a byl třetí. Je členem zakázané strany, kterou založil Uber Matos. Ten za kubánské revoluce bojoval po boku Fidela Castra, ale později se obrátil proti němu. Byl uvězněn a nakonec odjel do exilu.
Každý z disidentů kandidoval v jiném obvodu v Havaně. Podle nich volební komise oběma pozměnila životopis a připsala tam, že jsou napojeni na kontrarevolucionáře, kteří jsou financováni ze zahraničí. Předvolební kampaň není na Kubě povolena a voliči si mohou své kandidáty prohlédnout jen na fotografii s životopisem vyvěšené na veřejném prostranství. Kandidáti komunálních voleb nemusí být členy komunistické strany. Nominují je sousedé, což byl i případ obou disidentů. Fidel Castro po revoluci v roce 1959 slíbil, že do 2 let uspořádá volby, ale odkládal je s tvrzením, že Kubu ohrožují Spojené státy. A v roce 1965 už byli komunisté u moci, připomíná Hlas Ameriky.
Svět ve 20 minutách.
Vyloupené a vypálené obchody, vyděšení cizinci, kteří se ukrývají na policejních stanicích, útočníci s mačetami, napadající a vraždící přistěhovalce, a to i ve velkých městech. Tak vypadá v poslední době Jihoafrická republika. Co je za těmito xenofobními útoky, ptá se server americké stanice CNN. Minulý týden bylo zabito nejméně 6 lidí a ze země utekly tisíce cizinců. Na 9 tisíc dalších se v obavách o život uchylilo do uprchlických center a na policii.
Současné násilí začalo poté, co král Zulu Goodwill z Velitýny nedávno prohlásil, že cizinci by se měli zbalit a vypadnout. Brzy na to došlo k prvním násilnostem proti přistěhovalcům v přístavu Durban, kde byl mačetou zabit 14-letý chlapec. Král dnes tvrdí, že nic takového neřekl a novináři jeho výrok překroutili. Někteří Jihoafričané však obvinují africké přistěhovalce, že jim berou práci, které je už tak dost málo, že kazí obchody místním lidem a zvyšují kriminalitu. Podle vládních údajů je v zemi 25% nezaměstnanost. Násilí neustalo ani po prohlášení prezidenta Jacoba Zumy, že přistěhovalci přispívají k národnímu hospodářství a přinášejí do země schopnosti, po nichž je poptávka.
V Jihoafrické republice jsou asi 2 miliony přistěhovalců, kteří tvoří 4% obyvatel. Nejvíc je mezi nimi lidí ze Zimbabwe. Do Jižní Afriky také rádi přijíždějí bohatí Afričané, protože to mají blízko a v zemi je rozvinutá infrastruktura. Odpor Jihoafričanů vůči cizincům není v zemi nic nového. Vlna xenofobie přišla už letos v lednu, kdy výtržníci vypalovali obchody vlastněné cizinci. Podobné násilnosti zažila Jižní Afrika i vloni. Už před 7 lety vypukly v Johannesburgu, rozšířily se až do Kapského města a připravily o život desítky lidí. I tehdy byly hlavními oběťmi Zimbabané. Policie pozatýkala na 200 lidí a obvinila je z vražd, krádeží a znásilňování. Kapským městem zmítalo xenofobní násilí už v roce 2006.
Kromě Zimbabvanů jsou terčem útoku i Nigerijci, Somálci a Etiopané. Okolní státy teď své občany z Jižní Afriky spěšně stahují. K násilnostem většinou dochází v chudých oblastech. Policie v posledních dnech zadržela okolo 300 lidí pro podezření spáchání násilností a král Zulu vyzval svůj lid, aby s tím přestal. I když už země od dob apartheidu udělala velký pokrok, v Jihoafrické republice dodnes nepanuje rovnoprávnost, upozorňuje nadace Nelsona Mandely. Proti současnému násilí a xenofobii se však staví řada občanů, kteří protestují v ulicích velkých měst, uzavírá CNN.
Svět ve 20 minutách.
Za vzestupem tzv. Islámského státu a jeho obsazením severní Sýrie stojí bývalý zpravodajský důstojník iráckého diktátora Saddáma Husajna, píše německý magazín Spiegel. Má o tom písemné důkazy. Získal přístup k 31 ručně psaným stránkám, které sloužily jako jakýsi návod ke zřízení chalifátu v Sýrii. Jsou dílem muže jménem Samir Abd Muhammad Chifáví, jenž za Saddáma sloužil v rozvědce armádního letectva pod pseudonymem Hadžibakr. Připravil detailní plán dobytí severní Sýrie, který využíval metod Saddámova bezpečnostního aparátu, včetně sledování, špionáže, vražd a únosů.
Bakr byl údajně loni v lednu zabit v bitvě se syrskými povstalci, ale to už měl Islámský stát v rukou velké území Sýrie a upevňoval si pozice v Iráku. Podle Spiegelu jsou na Bakrových stránkách podrobné rozpisy povinností jednotlivých velitelů. Struktura plánovaného chalifátu se podobá nechvalně známé tajné policii Štázy komunistického východního Německa, píše časopis. Podle něj byl Bakr po rozpuštění Saddámovy armády v roce 2003 zahořklý a nezaměstnaný a v letech 2006 až 2008 pobýval v amerických detenčních zařízeních, včetně věznice Abu Ghraib.
V roce 2010 Bakr a malá skupinka bývalých Saddámových zpravodajců ustanovili oficiálním vůdcem Islámského státu Abu Bakra Bagdádího, aby hnutí dali náboženskou tvář. Dva roky na to odjel Hadži Bakr do severní Sýrie, aby dohlédl na realizaci svého plánu dobytí území. K ruce měl zahraniční bojovníky ze Saúdské Arábie, Tuniska, Čečenska, Uzbekistánu i Evropy.
Irácký novinář Hisham Hášimí, jehož bratranec pod Bakrem sloužil, popsal bývalého Saddámova zpravodajce spíše jako nacionalistu než islamistu. Podle Spiegelu tkví tajemství Islámského státu v kombinaci protikladů. Jednu část bojovníků tvoří náboženští fanatici a druhou strategové s vlastními cíly. Právě v jejich čele stál Bakr. Spiegel materiály získal od syrských rebelů v Alepu, kteří je zabavili poté, co Islámský stát začátkem loňského roku vyhnali z jeho tamnějšího hlavního štábu.
Svět ve 20 minutách.
Turecko se už před více než dvěma lety dohodlo s kurdskými separatisty na příměří a ukončení vleklého konfliktu výměnou za rozsáhlé výhody pro kurdskou menšinu. Ale dohoda se dodnes nerealizovala. Kurdský separatismus si za zhruba 40 let vyžádal skoro 40 tisíc mrtvých, připomíná britský deník Financial Times. V poslední době začali turečtí Kurdové vzhledem ke zlepšujícímu se postavení svých kolegů v Iráku a Sýrii znovu doufat, že se po tí utrpení možná dočkají vlastního státu.
Jenže jednání s tureckou vládou, které začalo v roce 2012, je náročné a politické urovnání je dodnes nejisté. Hlavního vyjednavače dělá předseda strany kurdských pracujících Abdullah Öcalan, který si odpikává doživotní trest ve věznici. Nemůže ale přímo komunikovat se svými veliteli ani několika tisíci bojovníků ve východním Turecku a severním Iráku a tak jednou měsíčně se píše dopis, jejž předá delegaci poslanců pro kurdské parlamentní strany a ta jej odveze velitelům kurdských jednotek na iránsko-iráckém pomezí.
Jednání má probíhat na principu hesla politika za mír. V současnosti zakázaná PKK by směla vstoupit do politiky a za to by složila zbraně. Zároveň má vláda vyhlásit všeobecnou amnestii a přijmout reformu, která by dala širší autonomii místním vládám. Jenže po desetiletích vzájemné nedůvěry je pokrok pomalý. Pro Kurdy je hlavní prioritou propuštění Öcalana, ale pro prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana je řešení kurdské otázky součástí širšího plánu reformy tureckého parlamentního systému, která má zavést prezidentství v tureckém stylu. V praxi to znamená, že Erdoğan dá sám sobě víc pravomocí, vysvětluje Financial Times. V červnu zemi čekají parlamentní volby a vláda tak raději volí k jednání s Kurdy opatrnější přístup.
Komplikací je ale víc. Od vlny masových protivládních demonstrací v roce 2013 stoupá popularita prokurdské lidově demokratické strany mezi světskými liberály a mladými disidenty. Stává se tak novou baštou opozice proti vládní Erdoğanově straně spravedlnosti a rozvoje a mladý předseda Selahattin Demirtaş stále hlasitějším kritikem Erdoğana. Vloni dokonce kandidoval na prezidenta a získal skoro 10% hlasů. V V červnových volbách musí Lidově demokratická strana dosáhnout nejméně 10%, aby se dostala do parlamentu, což je nejvyšší hranice na světě. A Demirtaš proto potřebuje jak nespokojené světské voliče, tak Kurdy, kteří podporují stranu kurdských pracujících. A v tom právě spočívá problém.
Demirtaš v březnu v parlamentu prohlásil, že jeho strana Erdoganovi nikdy nedovolí, aby se stal exekutivním prezidentem. A Erdogan v odvetě přerušil jednání s Öcalanem. Mírový proces může ovlivnit i regionální dynamika za hranicemi Turecka, upozorňuje deník. Syrská odnož strany kurdských pracujících bojuje u jižních hranic Turecka už 2 roky proti džihadistům a je součástí pozemní ofenzívy proti takzvanému Islámskému státu v iráckém Kurdistánu a Sýrii. To je další překážka mírových jednání, neboť si lze těžko představit úplné odzbrojení, které má být podle Turecka hlavním cílem dohody. Velitelé strany kurdských pracujících jsou ochotni složit zbraně v Turecku, ale v Iráku a Sýrii hodlají bojovat dál.
Mírová dohoda mezi tureckou vládou a tamnějšími Kurdy se tak stále víc vzdaluje. Erdogan sice podnikl odvážný krok, když rozhovory zahájil, ale teď se stávají obětí jeho vlastních ambicí. Mír by si přáli obě strany, ale prospěch mají i z pokračujícího soupeření, jak v politice, tak na ulici, uzavírá Financial Times.
Svět ve 20 minutách.
Středisko Simona Wiesenthala chválí ve své pravidelné výroční zprávě Německo a kritizuje Spojené státy, píše agentura AP. Americké úřady totiž dodnes nezahájily trestní stíhání člena nechválně známé nacistické vraždící jednotky Michaela Karkoče, který žil řadu desetiletí poklidným životem v Minnesotě. Středisko proto snížilo hodnocení amerického úsilí o potrestání nacistických zločinců z A na B, což je vůbec poprvé, co Spojené státy toto nižší hodnocení obdržely. Byla to právě agentura AP, která na Karkočův případ poukázala a odhalila, že tento tesař v důchodu byl za druhé světové války velitelem ukrajinské jednotky pod velením SS.
Středisko Simona Wiesenthala naopak velmi pochválilo Německo, které zmírnilo kritéria posuzování válečných zločinů a umožnilo tak trestní stíhání více bývalých nacistů. Podle zprávy nová německá právní strategie otevřela cestu k odsouzení prakticky každého, kdo sloužil v nějakém táboře smrti nebo vraždících jednotkách Einsatzgruppen.
Za to 95-letý Karkoč dokonce v Minnesotě pobíral americké sociální dávky. Německý soud už ale mezi tím rozhodl, že má nad ním jurisdikci, protože Karkoč jako velitel ukrajinské sebeobranné legie zastával německou funkci a Německo má proto zákonné právo ho trestně stíhat, třeba že Karkoč není Němec. Jeho zločiny nebyly namířeny proti Němcům a neodehrály se na německé půdě. Ve své funkci však sloužil účelům světonázoru nacistického Německa, cituje rozhodnutí soudu agentura AP.
Svět ve 20 minutách.
Severokorejský vůdce Kim Jong-un vystoupil na nejvyšší horu země, jásala všechna média tohoto komunistického státu. Zveřejnila také fotografie větrem bičovaného, ale rozesmátého 32-letého Kima, jak stojí na vrcholku hory Paektusan, vysoké 2744 metrů a za ním vychází slunce, popisuje server stanice Sky News. Další fotka ukazuje velkého vůdce mezi vojáky, kteří sedí na sněhu a divoce se smějí. Oficiální severokorejský deník Rodong také citoval Kim Jong-una, jenž na vrcholku hory prohlásil, že výstup na Paektusan skýtá cenou duševní potravu, jež je mocnější než jakákoliv jaderná zbraň.
Kim prý nahoru vystoupil v sobotu ráno a s ním stovky bojových pilotů, armádních velitelů a představitelů komunistické strany. Epizoda je další částí seriálu státních médií o význačných skutcích dynastie Kimů, která zemi vládne železnou rukou už 60 let pomocí všudy přítomného kultu osobnosti. Minulý týden například sdělovací prostředky tvrdili, že Kim Jong-un uměl už ve 3 letech řídit automobil. Jeho otec Kim Jong-il se zase trefil do 11 jamek, když hrál poprvé v životě golf. A na svět měl oficiálně přijít právě na vrcholu posvátné hory Paektusan, přestože řada historiků tvrdí, že jeho skutečným rodištěm bylo Rusko, uzavírá Sky News.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.